Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Jenevada AQSh va Rossiya prezidentlari Bayden bilan Putin uchrashdi. Jahongir Otajonov xonadonidagi qurultoyda qatnashgan faollar so'roq qilinmoqda. Sirdaryoda raqqosalarga pul qistirgan mulozimlar ishdan bo'shadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Joriy yilning oktyabr oyida bo'lib o'tadigan O'zbekiston prezidenti sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq xarajatlarga 300 milliard so'm ajratiladi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasining 16 iyunda o'tgan yig'ilishida ma'lum qilindi. Jumladan 14 ta okrug saylov komissiyasining har biriga 56 million 991 ming so'mdan, shuningdek qariyb 10 800 ta uchastka saylov komissiyasi har biriga 11 million 813 ming so'mdan mablag' ajratish rejalashtirilgan. Okrug va uchastka saylov komissiyalari uchun ajratiladigan ushbu mablag'larning 80%dan ko'prog'i maxsus komissiyalar a'zolarining ish haqi, kompensatsiya hamda yagona ijtimoiy to'lovlar uchun sarflanadi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida hokimlik axborot xizmati xodimi mahalliy matbuotda chiqqan xabarlarga ko'ra, MyFive telekanaliga tegishli kameraning xotira kartasini chaynab yo'q qilgan. Qayd etilishicha, 14 iyun kuni MyFive telekanali vakillari Ishtixon dehqon bozorida yuz bergan yong'in haqida material tayyorlash uchun voqea joyiga borgan. Telejurnalistlar u yerda Ishtixon tumani hokimligi vakili Ilhom Boboyev qarshiligiga uchragan. Suratga olish jarayoni axborot xizmati xodimining kamera kartasini sug'urib olayotgani ham tushib qolgan. Samarqand viloyati hokimligi mazkur holat o'rganilayotganini bildirgan. O'zbekistonning futbol bo'yicha milliy terma jamoasi 15 iyun kuni 2020 yilgi jahon chempionati saralash bosqichining 2-chi davrasida Saudiya Arabistoni terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Uchrashuv 3-0 hisobida o'zbekistonlik futbolchilar mag'lubiyati bilan yakunlandi. Shu tariqa O'zbekiston terma jamoasi keyingi yilda bo'lib o'tadigan jahon chempionati saralash bosqichining 3-chi davrasiga chiqish hamda Qatarda o'tkazilajak jahon chempionatida ishtirok etish imkoniyatini qo'ldan boy berishdi. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Jenevada AQSh va Rossiya prezidentlari Jo Bayden va Vladimir Putinning uchrashuvi boshlandi. Bu ikki davlat rahbarlarining ayni maqomdagi birinchi uchrashuvidir. Sammit Jeneva shahridagi tarixiy La Grange villasida bo'lib o'tmoqda. Mahalliy vaqt bilan 13:25 boshlangan uchrashuv 5 soatga yaqin davom etishi kutiladi. Shundan so'ng prezidentlar alohida matbuot anjumanlari o'tkazadi. Hech qanday hujjat imzolanishi e'lon qilinmagan. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Isroil harbiy havo kuchlari 16 iyun kuni ertalab G'azo mintaqasini bombardimon qildi. Rasman bildirilishicha, bombardimon G'azodagi jangarilar Isroilga yonuvchi modda to'ldirilgan sharlarni otganiga javob bo'lgan. G'azodan otilgan yonuvchi sharlar Isroilda 20 ta uyda yong'in keltirib chiqargan. Agentliklarning bildirishicha, Isroil samolyotlari 2 millionga yaqin aholi yashaydigan Xon Yunus shahri atrofidagi kamida bitta hududga bomba tashlagan. Hozircha halok bo'lganlar va jarohatlanganlar to'g'risida ma'lumot yo'q. 15 iyun kuni Sharqiy Quddusning musulmonlari yashovchi mavzelarida yurish qilgan yahudiy millatchilari arablarga o'lim degan hayqiriqlarni aytgan edilar. Falastin tomoni Isroil hukumati rasman ruxsat bergan bu yurishni o'tkazilishini fitna qo'zg'atish deb baholagan. Eronda 18 iyunda o'tadigan prezidentlik saylovi arafasida islohotchi nomzodlardan biri saylovda ishtirok etishdan bosh tortdi. Eron nashrlarining bildirishicha 64 yoshli sobiq vitse-prezident Muhsin Mehrilizoda targ'ibot tashviqot o'tkaziluvchi oxirgi kunda, ya'ni 16 iyun kuni bu vaqtda ma'lum qildi. Mehrilizoda saylov komissiyasining elagidan o'tgan ikki islohotchi nomzodlardan biri edi. Amaldagi prezident Hasan Ruhoniy ikki muddat bu lavozimda ishlagani ortidan yana bir bor prezidentlikka o'z nomzodini ko'rsata olmaydi. Mehrilizoda saylovda ishtirok etishdan bosh tortgani ortidan 18 iyunda o'tadigan ovoz berish jarayonida 6 nomzod kurashadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Kunning muhim voqeasi. 16 iyun kuni Jenevada AQSh va Rossiya prezidentlari Joe Biden va Vladimir Putin uchrashdi. Bu ikki davlat rahbarlarining ayni maqomdagi birinchi uchrashuvidir. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Summit Jeneva shahridagi tarixiy La Grange villasida bo'lib o'tmoqda. Mahalliy vaqt bilan 13:25 da boshlangan uchrashuv 5 soatga yaqin davom etishi kutilmoqda. Shundan so'ng prezidentlar alohida matbuot anjumanlari o'tkazadi. Hech qanday hujjat imzolanishi e'lon qilinmagan. Summit arafasida Biden Qo'shma Shtatlar ziddiyat xohlamayotgani, balki Rossiyaning Washington nazarida xalqaro normalarga javob bermaydigan amallari tufayli yechim topishga urinayotganini aytdi. Prezident Biden Jenevaga 15 iyun kuni yetib borgan. Prezident Putin esa 16 iyun kunning 2 yarmida. Rossiya prezidenti xorijiy davlat rahbarlari va siyosatchilar bilan uchrashuvlarga kech qolishi bilan tanilgan, ammo bu safar u vaqtida yetib bordi. Uchrashuv Washington va Moskva munosabatlari sovuq urush tugaganidan buyon eng quyi darajaga tushib ketgan vaqtga to'g'ri kelgan. Bir necha oy oldin Biden Putin qotil ekaniga ishonishini aytgan edi. Biden Putin bilan uchrashayotgan 4-chi AQSh prezidentidir. Bidenning matbuot kotibi Oq uy Rossiya bilan munosabatlarni tiklashni ham, keskinlashtirishni ham xohlamaydi deb aytgan. Ammo Biden Rossiya borasida sobiq prezident Donald Trumpga nisbatan keskin siyosat olib bormoqda. Biden Oq uyga kelganidan beri Rossiyaga qarshi 2 bor iqtisodiy sanksiyalar joriy qildi. Ayni damda AQSh prezidenti qurollarni nazorat qilish bo'yicha imzolangan New Start shartnomasini uzaytirishga rozi bo'ldi. Biden shuningdek Shimoliy oqim 2 gaz quvurining qurilishi yakunlanishiga to'sqinlik qilishdan bosh tortdi. Rossiya gazini Germaniyaga eltishni ko'zlayotgan quvur Ukrainani tranzit to'lovlaridan mahrum qiladi. Rossiyani 21 yildan beri boshqarib kelayotgan Putin uchun sammit buyuk davlatlar uchrashuvidir. Chunki Rossiya rahbari Sovet ittifoqi qudratini sog'ingan va rossiyaliklarga Moskva global ahamiyatga ega bo'lgan narsalar borasida AQShdek peshqadam ekanini ko'rsatishni xohlaydi. Kun tartibiga qurol nazorati, kiber jinoyatchilik va josuslik, iqlim o'zgarishi hamda COVID-19 pandemiyasi kabi masalalar kiritilgan. Putin sammit davomida Rossiyada inson huquqlari oyoq osti qilinayotgani va fuqarolik jamiyatiga bosim o'tkazilayotganini muhokama qilishni istamasligiga ishora qilgan. Xususan, Putin o'zining eng jiddiy siyosiy raqibiga aylangan Navalniyga qarshi suiqasd urinishi haqida gapirishni istamaydi. Jenevada o'tayotgan Biden va Putin muzokaralariga oid 16 iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 ga qadar olingan ma'lumotlar bilan tanishdingiz. Muzokaralar tafsilotini Ozodlik sayti va Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali kuzating.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jahongir Otajonov xonadonidagi qurultoyda qatnashgan faollar so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Muxolifatdagi Erk partiyasining o'tgan oy sobiq xonanda Jahongir Otajonovning Toshkentdagi uyida o'tkazilgan qurultoy qatnashchilari 15 iyun kuni yoppasiga so'roqqa chaqirtirilgan. Erk faoli Abdusalom Ergashevning ozodlikka aytishicha, Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasida tergovchi unga Jahongir Otajonov uyidagi to'polon bo'yicha guvoh sifatida chaqirtirilganini aytib, asosan muxolif partiya faoliyati yuzasidan so'roqqa tutgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasidan xat keluvdi. Guvoh sifatida chaqirdik sizni. Jahongir Otajonovning uyiga to'polonchilar kirib kelgani bo'yicha chaqirtirgan bo'lsangiz, savollarni ko'pi boshqa tarafga ketib qolyapti-ku dedim. Shunda tergovchi yana Muhammad Solih bilan qachondan beri tanishsiz degan savollarga meni tutayapti deydi. Abdusalom Ergashev 26 may kuni bir necha faol ishtirokida o'tgan favqulodda qurultoy O'zbekistonda kelayotgan prezidentlik saylovlarida Erk partiyasidan Jahongir Otajonov nomzodini tasdiqlagandi. Ozodlik qurultoy chog'ida Otajonov va faollar xonadoniga bostirib kirgan bir guruh ayollar va erkaklarning hujumga uchragani haqida xabar bergandi. Hodisa ortidan Jahongir Otajonov Toshkent shahar prokuraturasiga ariza bilan murojaat qilib, 26 may kuni uning xonadoniga bosqinchilik uyushtirgan shaxslarni topib jazolashni so'ragan. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 26 may kuniga Erk qurultoyi qatnashchilari bilan birga uni yoritish uchun borgan bloggerlar ham so'roqqa chaqirtirilgan. 13 iyun kuni Jahongir Otajonovning o'zi ham Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasiga chaqirtirilib, 4 soat so'roq qilingani haqida Instagram kanalida ma'lum qilgan edi. Jahongir Otajonov o'z bayonotida shuningdek 12-mayda Turkiyadan O'zbekistonga qaytganidan keyin doimiy kuzatuvda ekani, telefonlari tinglanishi va Toshkentdagi ko'chmas mulki muzlatib qo'yilganini ham aytgan. Jahongir Otajonov 26-may kungi hujum uyushgan guruh tomonidan amalga oshirilganini aytadi. U Toshkent shahar prokuraturasidan bezorlik faktlari yuzasidan chora ko'rishni so'ragan. Otajonovga ko'ra bo'lib o'tgan barcha holatlar uy xavfsizlik kamerasiga yozib olingan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligidan Jahongir Otajonovning bu ikki idoraga qilgan murojaatlari hamda Erk partiyasi faollarining so'roq qilinishi yuzasidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. Erk partiyasining Turkiyada yashayotgan rahbari Muhammad Solih O'zbekistonda o'z partiyadoshlariga ta'qiblarni qoralarkan, hukumatning Erk partiyasiga munosabati o'zgarmaganini aytadi. 20 kishilik to'dani ushlab, ulardan javob berishni talab qilish o'rniga majlisda qatnashganlarni so'roq tutyapti. Bu bilan Mirziyoyev hukumati Karimov rejimidan farqi yo'qligini ko'rsatib turibdi, deydi Muhammad Solih. O'zbekiston saylov qonunchiligiga muvofiq prezidentlikka nomzodlar faqat siyosiy partiyalar tomonidan ilgari suriladi. Otajonov va boshqa faollarning O'zbekiston ichkarisida muxolif partiya tuzishga urinishlari qarshilikka uchragan. Shu oy boshida Otajonov yangi partiya tuzish fikridan voz kechgani va O'zbekistondagi ilk muxolifat partiyasi bo'lgan Erk partiyasi faoliyatini qayta tiklashga bel bog'laganini aytgan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Sirdaryoda raqqosalarga pul qistirgan mulozimlar ishdan bo'shadi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Sirdaryo tuman hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Nurali Mirzayev 2021 yil 14-iyun kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shadi. Shuningdek, Sirdaryo tuman obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Nizom Murodov ham 14-iyun kuni ishdan bo'shash to'g'risida ariza yozgan. Ular o'z arizasiga ko'ra vazifasidan ozod qilindi va bu ularga intizomiy chora ko'rilganini anglatmaydi, dedi ozodlikka Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini xodimlar bo'limi vakili deb tanishtirgan mulozimi. Avvalroq gazeta o'z nashri viloyat hokimligiga iqtibosan videodagi amaldorlar bilan tushuntirish ishlari olib borilgani, ularni lavozimdan chetlatishga qadar choralar ko'rilishi mumkinligi haqida xabar bergan edi. Ishdan bo'shagan yoki bo'shatilgan ikki mulozimning restoranda yarim yolg'onchi raqqosalarga pul qistirayotgani aks etgan videolavha o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokama qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi Guliston hududiy filialining ismi aytilishini istamagan o'qituvchisining ozodlikka aytishicha, mulozimlar tarmoqda o'zidan axloq qo'riqchisi yasab olganlar tarafidan virtual sazoyi qilingan va bu kompaniya ta'sirida ikki mahalliy rahbarga bosim qilingan. Bundan bir yil oldin olingan video tasvirda Sirdaryo tumani hokimligi mas'ullari tumandagi Yevroaziya restoranidagi kardabalet raqqosalari qurshovida ko'rinadi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan yil oktyabrda Yevroaziya restoranida O'zbekiston xalq artisti Muqimiy nomli teatr direktori hozirda marhum Mirza Azizov sharafiga ziyofat uyushtirilgan. Videoda Mirza Azizov dam bu damdir, o'zga damni dam dema, shukr qil, dunyo g'almini g'am yema degan misralarni o'qigani sasi eshitiladi. Sirdaryo viloyat hokimligi axborot xizmati bu videoga munosabat bildirarkan, mulozimlar ishdan tashqari paytda o'tirgan kabinaga raqqosalarning kutilmaganda izinsiz kirib kelganiga urg'u beradi. O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov 2016 yil fevralida xalq deputatlari Toshkent viloyat kengashi sessiyasidagi nutqida viloyatning mulozimlar may ichib ishrat qiladigan zonaga aylanganini tanqid qilgandi. 2016 yilning mart oyida Toshkentda qattiq qo'riqlanadigan davlat rezidensiyasi hududida fahsh ish bilan shug'ullangan prokuratura, MXX va boshqa tuzilmalar xodimlari qo'lga olingan. Ozodlik Ichki ishlar vazirligiga yaqin joylashgan Turkiston majmuasiga Milliy xavfsizlik xizmati uyushtirgan maxsus reyd natijasida jami 32 mulozim ushlangani haqida xabar qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. Rossiya muhojirlarning migratsiya muddatlarini yana uzaytirdi. Qirg'izistonda koronavirusning 3-chi to'lqini 2 haftada 100 ga yaqin bemor vafot etdi. Tojikiston uyg'urlarni repressiya qilishga Xitoyga ko'maklashishda ayblanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston koronavirus infeksiyasining 3-chi to'lqinini boshdan kechirmoqda. Bu haqda Qirg'iziston Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi ma'lum qildi. Bishkek va O'sh shahrida virusga chalingan bemorlar soni 3 barobar ko'paydi va bu shaharlar qizil zonaga kiritildi. So'nggi 2 haftada 100 ga yaqin odam vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Koronavirusga qarshi respublika shtabining bildirishicha 16 iyun kuni koronavirusdan 7 kishi vafot etdi. Vafot etgan bemorlarning 2 nafari Bishkekda, 2 nafari Jalolobodda, 2 nafari O'sh va Chuyda. Bu bilan mamlakat bo'yicha koronavirus virusdan vafot etganlarning umumiy soni 1912 kishiga yetdi. So'nggi bir kunda virus yana 647 kishidan topilgan. Ularning eng ko'pi Bishkek shahrida 257 kishi, O'sh viloyatida 120 kishi va O'sh shahrida 118 kishi. Qirg'izistonda koronavirusni yuqtirib olganlar umumiy soni 111990 kishiga yetgan. Hozirda kasalxonalarda 2145 bemor, uylarda esa 3320 bemor davolanyapti. Vaziyat og'irlashgani sababli O'sh shahrida 1 iyulga qadar to'y, ma'raka, madaniy va sport tadbirlari to'xtatildi. Bishkek shahar vitse-meri Viktoriya Mazgachayeva Bishkekda kafe, restoran, kinoteatr, bolalar maydonchalari kabi odamlar ko'p yig'iluvchi joylarning 50%inigina to'ldirish bo'yicha o'tgan yili joriy qilingan choralar bajarilishini kuchaytirish bo'yicha qaror qabul qilinganini bildirdi. Mazgachayevaning ma'lum qilishicha, Bishkek shahrida ommaviy yig'ilishlarga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmagan. Ular hali ham kuchida. Reydlar kuchaytirildi. Qoidalar bajarilishini nazorat qilib turuvchi mobil guruhlar soni ko'paytirildi. Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vaziri o'rinbosari Jaloliddin Rahmatullayev mamlakatda 35 statsionar ochilib, u yerdagi 3500 yotoq joyining 3dan 1 bo'shligini aytdi. Unga ko'ra, qizil zonalarda 1000 yaqin meditsina xodimlari ishlamoqda, yana 10000 yaqin meditsina xodimi zaxirada turibdi.
Salomat saqlash mekemelerinde o'shanday ele dori-darmek departamentida zapas dori-darmeklarimiz bor.
Sog'liqni saqlash tashkilotlari va dori-darmon departamentida 340 million so'mlik zaxira dori-darmonlarimiz bor. Har bir kasalxonada 2,5-3 oylik zaxiramiz bor, dedi Jaloliddin Rahmatullayev. Qirg'izistonda ilk bor COVID-19 virusi 2020 yilning mart oyida qaydga olingan. Eng yuqori ko'rsatkich iyul oyiga to'g'ri kelib, virus kuniga 1,5 ming kishiga yuqqan. Kasallikning ikkinchi to'lqini 2020 yilning oktyabrda boshlanib, kuniga 600 odam kasallikni yuqtirib olgani aniqlangan. Hozirda kasallik kuniga 400dan 600gacha odam chalinmoqda. O'tgan yilning martidan beri vafot etganlarning umumiy soni 1900 odamdan oshdi. Biroq mutaxassislar rasmiy statistika haqiqiy vaziyatni ko'rsatmayotganini, kasal bo'lganlar va vafot etganlar bundan ham ko'p ekanini aytib keladi. 15-iyunda Sog'liqni saqlash va ijtimoiy taraqqiyot vazirligi mamlakatda koronavirus epidemiyasining 3-chi to'lqini boshlanganini rasman ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z farmoni bilan Rossiyada muhojirlarning va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning vaqtinchalik yoki doimiy yashash muddatlarini 2021 yilning 30 sentyabrigacha uzaytirdi. Bunga koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan vaziyat sabab qilib ko'rsatildi. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu kunga qadar Rossiyada muhojirlarning vaqtincha yashash muddati 15-iyungacha belgilangan edi. Shu sanadan boshlab Rossiyani tark etmagan muhojirlar noqonuniy yashovchilar sifatida tan olinishi belgilangandi. Kreml rasmiy saytida e'lon qilingan yangi farmonga asosan 30 sentyabrgacha muhojirlarni Rossiyadan ma'muriy ravishda chiqarib yuborish, deportatsiya qilish, vaqtincha qolish muddatini qisqartirish, qochqinlik maqomidan mahrum qilish, vaqtinchalik boshpana berish, ilgari berilgan vizalarni bekor qilish, ishlashga ruxsatnoma va patent berish to'g'risida qarorlar qabul qilinmaydi. Shundan kelib chiqqan holda 16-iyundan boshlab Rossiyada yashash uchun qonuniy asoslarga ega bo'lmagan shaxslar o'zlari bo'lib turgan hududdagi politsiya bo'limlariga 30-sentyabrga qadar murojaat qilishlari shart. Politsiya bunday holatdagi chet elliklarga jazo choralari qo'llanmasligini, farmonda belgilandi. O'z huquqiy holatini rasmiylashtirishni istamayotgan xorijliklarga 2021-yilning 30-sentyabrigacha chiqib ketish imkoni ham yaratiladi. Shuningdek, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi mamlakatlari vatandoshlari 2021-yilning 31-dekabriga qadar Rossiyaga kirib kelishda belgilangan maqsadlardan qat'iy nazar mehnat va huquqiy shartnomalarni tuzishga haqli ekani ta'kidlandi. Qolgan mamlakatlar, jumladan Ozarbayjon, Moldova, Tojikiston, O'zbekiston va Ukraina vatandoshlari hech qanday muammolarsiz ishga ruxsatnoma, patentlar muddatlarini uzaytirishlari mumkin. Migratsiya masalalari bo'yicha ekspert yurist Botirjon Shermuhammad bu farmon noqonuniy holatda bo'lgan ko'plab yurtdoshlarimiz uchun hujjatlarni qonuniylashtirish imkonini ochganini aytadi. 30-sentyabrgacha terrorizmga, ekstremizmga aloqasi bo'lmagan, har xil mitinglarda qatnashmagan yoki ozodlikdan mahrum qilish joylarida o'tirmagan, qamalmagan bo'lsa, ularga nisbatan deportatsiya yoki Rossiyaga kirishga taqiq qabul qilinmaydi. Yana bir muhim masala 2021-yilning 16-iyunigacha necha yil bo'lsa ham, 10 yilmi, 2 yilmi hujjatsiz yurgan odam zapreti vidvoreniyasi bo'lmasa, 30-sentyabrgacha ichki ishlar boshqarmasiga murojaat qilib, holatini qonuniylashtirib olishi mumkin. Uy egasi bilan borasiz, barmoq izi topshirasiz, mumkin jarima solishadi, lekin sizga yangidan registratsiya qilib berishlari mumkin bo'ladi va keyin patent boshqa hujjatlarni qilib olishingiz mumkin. Yana bir yangilik, migratsiya kartasida nima yozilgandan qat'iy nazar, o'qishgami, shaxsiy ishga, kommersiyaga, tranzitmi, muhojirlarimiz bemalol patentga hujjat topshirishlari mumkin bo'ladi, dedi yurist Botirjon Shermuhammad. Suhbatdosh vaqtinchalik yashash, RVP yoki doimiy yashash, VNJ huquqiga ega xorij vatandoshlari hujjatlari muddati 2021-yilning 31-dekabrigacha uzaytirilganini ham qo'shimcha qildi. Putin farmonida 30 kun davomida patent rasmiylashtira olmagan va Rossiyadan bu muddat orasida chiqib ketmagan shaxslar jarimaga tortilmasligi va joriy yilning 31-dekabrigacha bekor qilingani belgilandi. Bugungi kunda mehnat muhojirlari uchun hujjatlar rasmiylashtiruvchi ko'plab migratsiya markazlarida, xususan yirik megapolislardagi idoralarda ulkan navbatlar yuzaga kelgani to'g'risida Ozodlik xabar berib keladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tojikiston uyg'urlarni repressiya qilishga Xitoyga ko'maklashishda ayblanmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Uyg'ur guruhlari advokatlari xalqaro jinoyat sudiga Tojikiston hukumati uyg'urlarni Xitoyga jo'natib, Pekin bilan hamkorlik qilayotganini ko'rsatuvchi yangi dalillarni taqdim etdi. Tojikiston xalqaro jinoyat sudi prokuraturasiga yuborilgan shikoyatda tilga olingan yagona mamlakat emas. Xabarlarga ko'ra, Xitoy bosimi ostida uyg'urlarni hibsga olib, noqonuniy ekstraditsiya qila boshlagan yana bir davlat Kambodjadir. Ko'p sonli xabarlarga ko'ra, Xitoy hukumati asosan uyg'urlar va boshqa musulmon xalqlar yashaydigan Xinjiangda milliondan ortiq odamni hibsga olgan va qayta tarbiyalash lagerlariga uloqtirgan. Xitoy rasmiylari mintaqadagi lagerlar bo'lginchilik, terrorchilik va ekstremizmga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgan qayta tarbiyalash markazlari ekanini iddao qilib keladi. Pekin lagerda kun o'tkazganlar ko'rsatmalari va ko'plab boshqa dalillarga qaramay, lagerlarda kasb-hunar o'rgatilayotgani va u yerdagilar huquqlari oyoq osti qilinayotganini rad etib keladi. Ba'zi huquq himoyachilarining so'zlariga ko'ra, uyg'urlar, qozoqlar, qirg'izlar va do'nganlarga qarshi choralar ushbu xalqlarning dini va madaniyatini yo'q qilish maqsadida ko'rilmoqda. Tojikiston va Kambodja xalqaro jinoyat sudiga a'zo bo'lgani uchun sudga yuborilgan shikoyatda ushbu ikki mamlakat tilga olingan. Xitoy xalqaro jinoyat sudining imzo chekkan a'zosi emas va sud mamlakatda nima sodir bo'layotganini tergov qila olmasligiga ishonadi, deydi uyg'ur guruhlari advokatlaridan biri Rodni Dikson. Aslida esa hozirgi kunda xalqaro jinoyat sudi tekshiruvni boshlashiga imkon beradigan juda aniq qonuniy yo'l mavjud, deydi advokat. Bunday tergov boshlanishi mumkin bo'lgan joylardan biri Tojikistondir. Xalqaro jinoyat sudiga shikoyat yo'llagan guruhlardan biri bo'lmish surgundagi Sharqiy Turkiston hukumati e'lon qilgan press-relizda aytilishicha, Xitoy hukumati xalqaro jinoyat sudiga a'zo davlat hisoblanuvchi Tojikistonda hibsga olish, g'oyib bo'lishga majburlash, o'g'irlash va deportatsiya qilish kabi noqonuniy xatti-harakatlarni sodir etgan. 10-iyun kuni surgundagi Sharqiy Turkiston hukumati, Sharqiy Turkiston milliy uyg'onish harakati va jabrlangan individual uyg'urlar xalqaro jinoyat sudi prokuroriga topshirgan dalillarda Xitoy jamoat xavfsizligi byurosining Tojikistondagi a'zolari tojik politsiyasiga uyg'urlar yashaydigan va ishlaydigan hududlarda reydlar o'tkazishni buyurgani aytiladi. Bayonotga ko'ra, Xitoy hukumati hujjatlari joyida bo'lmagan uyg'urlarni xalqaro e'tiborni o'ziga tortmaslik uchun 10 kishigacha bo'lgan kichik guruhlarda Xitoyga qaytarib yuborgan. Press-relizda shuningdek, bugunga qadar to'plangan dalillar so'nggi 10-15 yil ichida Tojikistonda yashovchi uyg'urlar soni 3000 dan taxminan 100 taga tushib qolganini ko'rsatadi, deyiladi. Bayonotga ko'ra, Tojikistondagi uyg'urlarning aksariyati mamlakatni 2016 yildan 2018 yilgacha bo'lgan muddat orasida tark etgan. Shuningdek, Tojikiston Turkiyadan uyg'urlarni o'g'irlashda rol o'ynaganini ko'rsatuvchi dalillar mavjud. Ozod Osiyo radiosi 2019 yil avgustida yaqinda kamida 3 ta etnik uyg'ur Turkiyadan Tojikiston orqali Xitoyga deportatsiya qilingani haqida xabar bergan edi. Ular Zinnatgul Tursun va uning 2 kichkina qizi bo'lib, uchovlon Turkiyaning Izmir shahrida hibsga olingan va 2019 yilning 31 iyulida Istanbuldan Dushanbega otlangan samolyotga mindirilgan. O'sha reys bilan uchgan tojikistonlik yo'lovchilar Tursun va uning yosh bolalarini Dushanbe aeroportida Xitoy politsiyasi hibsga olganiga guvoh bo'lgan. Tojikistonlik yo'lovchilar samolyotda ular bilan yana 5 ta uyg'ur odam, 4 nafar ayol va 1 erkak uchganini aytishgan. Keyinchalik Tursunning Xitoydagi oilasi Zinnatgul va uning bolalari Xitoyga olib kelinganini tasdiqlagan. Tojikistonlik yo'lovchilar uyg'urlarga o'xshagan deb tasvirlagan 5 yo'lovchi taqdiri esa noma'lum. Ozodlik radiosining tojik xizmati Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi va Bosh prokuraturasiga uyg'urlar Turkiyadan olib kelingani va Dushanbeda Xitoy xavfsizlik xizmatlari qo'liga topshirilgani haqidagi da'volar to'g'risida ma'lumot so'rab murojaat qildi, ammo javob ola olmadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar tashkiloti xalqaro harbiy kuchlar Afg'onistonni tark etishi ortidan qochqinlar soni oshgan taqdirda Afg'on muhojirlarga insonparvarona yordamlar ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Toliblar hamlalari mizoni oshgan sari mamlakatning ayrim viloyatlarida ichki muhojirlar soni oshib bormoqda. Qator oilalar ayrim tumanlarda o'z uy-joylarini tark etishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Birlashgan Millatlar tashkiloti chet ellik harbiylar Afg'onistonni tark etishi ortidan mamlakat bo'ylab zo'ravonliklar avj olishi natijasida o'z uy-joylarini tark etadigan afg'onlar soni oshishi mumkinligi borasida tashvish bildirdi. Yaqinda Taxor viloyatida toliblar hamlalari oqibatida o'z turar binolarini tark etib viloyat markazi Toliqon shahriga kelib joylashishga majbur bo'lgan Azizullo toliblar tomoniga taslim bo'lishimizga qaramay, ular odamlarimizni uylardan chiqarib otib o'ldirdilar dedi.
Taslim bishidim bayroq bola bo'kadim salom bildim qoramoray xoni bir kechdan.
Afg'onistonda tinch aholi va hukumat idoralariga qarshi hujumlar mezoni oshmoqda. Bundan bir hafta oldin Bag'lon viloyatida minalarni tozalash bo'yicha faoliyat olib boradigan Helotrust nomli bir muassasa ishchilariga noma'lum qurolli shaxslar tomonidan uyushtirilgan hujumda mazkur muassasaning 10 xodimi halok etilgan edi. Kuni kecha poytaxt Kobulda yo'lovchilar mashinasi portlatilishi oqibatida kamida 7 kishi tinch aholi, jumladan ayollar nobud bo'lgan edilar. Seshanba kuni Sharqiy Nangarhor viloyatida bolalarni poliomiyelitga qarshi emlaydiganlardan 4 nafari qatl etilgan edi. Birlashgan Millatlar tashkiloti Afg'oniston bo'ylab zo'ravonliklar mezoni oshayotgani bois bu mamlakatga insonparvarona yordamlar mezoni oshirilishi lozimligini ta'kidlamoqda. BMTning qochqinlar bo'yicha idorasi boshlig'i Filip Grande mazkur idorani afg'on muhojirlarga yordamlar yetkazishga tayyor ekanini bildirdi.
This is a tragic indicator of the type of violence that may be
Birlashgan Millatlar tashkiloti hozirgi kunda Afg'oniston aholisining taxminan 50% insonparvarona yordamlarga ehtiyoji borligini aytadi. Mazkur tashkilot dunyo davlatlaridan joriy yilda 1.3 milliard dollar yordam ko'rsatishini so'ragan. Bu kunga qadar taklif etilgan mablag'ning faqat 23% ko'mak qilingan.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Abon, Mirziyoyev muxolifiga yopishgan hujumchi ayollar kim? O'zbekistonda yer berish vaqtincha to'xtatildi. Ekspertlar prezidentning yerga oid farmonini ziddiyatli deb baholamoqda. Bloger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda abunchi ayollar o'rtaga chiqdi. Xo'sh, ular kim? Ozodlikning maxsus video dasturi orqali bu savolga javob izlandi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekistonda qadimdan kissavur va cho'ntakkesarlar bozorlar, aholi gavjum nuqtalarda qo'llagan bu uslub bugungi O'zbekistonda ham muvaffaqiyat bilan qo'llanmoqda. Farqi, odatan faqat erkaklardan iborat to'dada, bugun odatan faqat ayollar bor, abonchi ayollar. Guruhning qolgan a'zolari hech o'zgarmagan. Mirshab, o'g'ri boshi va cho'ntak kesar. Natija esa ayni. O'rtaga olingan bir jabrdida qurbon va uning gapiga hech kim ishonmayotir. Bugungi jabrdidalarning ro'yxati qisqa emas va qizig'i, ro'yxatdan o'rin olganlarning aksari amaldagi hokimiyatga yo muxolif yoki uning tanqidchisidir.
Selektor o'tkazdim, 25 tadan 50 taga, 2 tadan 4 ta ishchiga ruxsat berdim.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda abonchi ayollar o'rtaga chiqdi. Bunga qadar ular sobiq sovet davlatlarida birin-ketin rangli inqiloblar yuz berishni boshlagan 2000-yillar boshida kuzatilgan edi. Bir guruh ayollar shu yilning martida prezidentga muxolifligini e'lon qilgan professor Xidirnazar Allaqulov va safdoshlariga hujum qildi. Ular janjal to'polon bilan kelib, siyosiy partiya tuzilayotgan qurultoyni bosdi. Keyin ularning idorasiga hujum qildi va ortidan Mirziyoyevga muxolifligini e'lon qilgan professorni uyi ostonasida qisuvga oldi.
Milisa qayerda turibdi?
Ha,
ko'rib turibdi.
Zolda.
Ur.
Chap qulog'ingga kelib urib, 3-4 marta biqinimga tepdi.
Milisa kuzatib turibdi.
Ha, naryoda.
O'sha ilk hujumdayoq bu ayollarning yolg'izmasligi, kuch ishlatar tizimlarning formali va formasiz vakillari bilan aloqada ekani, ular tomonidan yollangani iddao qilindi.
Siz o'ylaysiz, shuni Mirziyoyev bilmaydi. Ko'rib o'tiribdi ular.
Sizda yo'q edingiz, bo'lmay marta borsiz yo'lga.
O'tda urushib talashsiz, ayolda ichkarida olib kiradi, kiradi, yotasiz, yozib yurasiz. Unga o'tdan yoq qo'yiboradi, betdan bu yoqqa. Toshkentlik bu, men Qoraqalpog'ga yuborib qo'yadi, hozir
keyinroq. Ish qo'zabdi.
Darvoqa, bu orada hujumchi ayollar orasida hujumchi lo'lilar guruhi ham paydo bo'ldi.
Demak, hech bir dunyoda omonchisi bor. Gvardiyasi bor milliy. Davlat xavfsizlik xizmati va hokazo bor. Lekin lo'lilar atriyadi deb eshitib ko'rganim yo'q edim. Bizda O'zbekistonda hukumatni kerakli vaqtda tashaydigan lo'lilar atriyadi ham bor ekanda.
Bu hujumlar o'sha zahotiyoq tarmoqlarda keng muhokamalarni boshlab yubordi. Muhokama ishtirokchilari hujumchi to'dalar boshida turgan agressiv ayollarni abonchi ayollar deb atay boshladi. Tarmoqdagi faollar qisqa fursatda ularning shaxsini ham aniqlab, muhokamalar markaziga tashladi. Xo'p, bu ayollar kim? Ularni kim yollagan va nega ularni abonchilar deb atashadi? Ozodlik hozircha bu ayollarning birortasi bilan gaplashishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Ular bunga qadar biror marta ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilgani ma'lum emas. Bu favqulodda faol va tajovuzkor ayollar hatto o'zlarining hujum pallasidagi harakatlari videoga olinishiga ham qarshi. Tarmoq faollarining aniqlashicha, bular odatdagidek sobiq mahkumlar, dollarchilar, tillafurushlar, mahalla faollari. Masalan, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov dollarchi abonchi ayollar tomonidan yoqavayron qilib kaltaklangan.
2011-yil edi, o'sha Shayxontohurda dollarga o'sha navbatga turgan paytimda, endi oladigan paytimda to'rtta ayol kelib yopishib, ko'ylaklarimni yirtib, nima deydi, o'zim bilan janjal chiqarishga harakat qilishdi. 2011-yilda ham ezgulik bilan bitta shunday hodisa bo'lgan. Bular orqasida kim rad degan savolga men shunday javob bergan bo'lardim. Meni qo'limdagi faktlar bo'yicha asosan o'sha huquqbuzarlik profilaktikasi bilan shug'ullanadigan o'sha haligi nima deydi, mahalliy darajadagi o'sha haligi organ xodimlari bilan bular ishlashardi. Bevosita bular
shu kunda Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik qochqin, mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashurni esa o'z vaqtida sobiq mahkumalardan iborat abonchilar o'rtaga olgan.
Men abonchilar hujumiga eslasam 2 marta uchragan ekanman. Birinchisi juda xunuk bo'ldi. Chunki o'sha shallaqlar galasi Buyuk Britaniya elchixonasi xodimlari ko'z o'ngida bizga hujum qilishganda 7-8 nafar ayolni xonaga bostirib kelishdi. Ular tinmay bu narsalar deb baqirishib, xonani alg'ov-dalg'ov qilishdi. Qog'ozlarni yirtib tashlashdi. Britaniya elchiligi vakillari o'sha yerda men esimda shokka tushib qotib qolishgan edi. Men o'sha ayollarni tanirdim. Ular butun Jizzaxga nomi ketgan taniqli shantajchi ayollar edi. Ular shaharda o'sha fohishaxonalarni boshqarishardi. Noqonuniy tilla va boshqa taqiqlangan narsalar savdosi bilan bemalol shug'ullanadigan ayollar galasi edi.
Xullas, abonchi ayollarning tezkor va hozirligi, ularning safi kengligi ma'lum. Xo'p, ular kimning topshirig'ini bajarmoqda? Bu haqda biror aniq rasmiy ma'lumot, bayonot, hujjat yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga binoan bunday ayollarni Ichki ishlar vazirligi yoki Davlat xavfsizlik xizmati yollaganiga oid da'volarda asos yo'q deb javob berdi. Davlat xavfsizlik xizmatidan esa bu haqda javob olish tugul so'rashning ham imkoni yo'q. Zotan bu xizmat hanuz na matbuot kotibi, na sayti bo'lgan matbuot uchun qiyofasiz bir tashkilotligicha qolmoqda. Ammo har ikki idorada ishlagan va shaxsini sir saqlagan tuzilma vakillari bunday ayollar guruhini aynan shu idoralar yollashini tasdiqlaydi. Ozodlik bilan anonim shaklda gaplashgan Toshkentlik Ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, abonchi ayollar brigadalari shu kunda mahalla institutlari orqali yollanmoqda.
Har bitta mahallada bunaqa ayollar otning qashqasiday tanilgan. Hozir ularni mahalla faollari deb qo'yishyapti. Aslida bu ayollarning har biriga delo bor Davlat xavfsizlik xizmatida. Ko'pi sobiq mahkum, masalan, dollarchilarni ham ko'pida sudyimiz bor aslida. Hammasiga bitta zatsepka borda, istalgan paytda olib kirib qo'yishi mumkin. Lekin bular shunaqa kelishuv bilan ularga ishlab beradi.
Yana bir sobiq ichki ishlar vaziri tergovchisi o'z faoliyati davomida bunday ayollar xizmatidan muntazam foydalanilishiga guvoh bo'lganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bunaqa ayollar xizmatidan ko'proq tezkor jinoiy qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar foydalanadi.
Ularning tilida bunaqalarni manba deyishadi. Tabiiyki, byudjetdan bularga pul to'lanadi. Kelishuvlar imzolanadi, bu hujjatlar Davlat xavfsizlik xizmatida turadi. Lekin u ayollar konkret kim, qachon, qanday yollanadi, qaysi addel yollaydi, qancha pul to'lanadi, qanaqa qilib to'lanadi, buni sizga hech kim aniq aytib bera olmaydi. Chunki bu ochiqlanmaydigan konfidensial informatsiya. Davlat xavfsizlik xizmatida ham, MXX paytida ham, KGB zamonida ham sekretni grifi ostida bo'lgan bunaqa hujjatlar. Hatto men ham bilmayman, mening rahbarim ham bu jarayonni aniq bilmaydi.
Xo'sh, nega bu ayollarni abonchi deb atashadi?
Abonchi shallaqlar O'rta Osiyo respublikalarining o'sha barchasida bor menimcha. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda bor. Abon sözü özü rus tilidan o'girganda bu maxsus topshiriqli ayollar atriyadi degan ma'no chiqadi. O'zbekistonda abonchilar 97-yildan keyin ancha faollashgan. Adashmasam, bugunga kelib ma'lum bo'lyaptiki, O'zbekiston hukumatı hali beri abonchi ayollarning xizmatlaridan voz kechmoqchi emas. Yangi partiya tuzamonda yurgan professor Xidirnazar Allaqulovni yig'ilishida bo'lgan voqeani bir eslang. Yaqinda Jahongir Otajonovning uyidagi bosqinda ham shu abonchi ayollar faol ishtirok etdi.
Ammo ularning kuch ishlatar organlar tomonidan tizimli bir shaklda yollanishi va siyosiy muxoliflarga qarshi muvofiqlashtirilgan bir shaklda ishlatilishi aynan O'zbekistondan boshlangani aytiladi.
То, конечно же, женщины всегда и везде использовались спецслужбами.
Albatta, maxsus xizmatlar tomonidan ayollar turli maqsadlarda har doim qo'llanilgan. Masalan, kuzatuv, seksual shantaj yoki provokatsiya uyushtirish uchun. Sobiq Sovet davrini olsak, unda ham qanaqadir milliy yoki diniy guruhga Sovet g'oyalarini singdiruvchi ayol-qizlar qo'mitalari tashkilotlari ko'rinishida foydalanilgan. Lekin bugungi janjalchi ayollar atriyatlari aynan bugungi ko'rinishida faqat Markaziy Osiyodagi siyosiy madaniyatdan kelib chiqib, so'nggi 10 yilliklar ichida paydo bo'lgan know-how deyish mumkin.
Atriyadov skandalistik это такое ноу-хау среднеазиатское, обусловленное именно местной спецификой.
O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston ham o'zining abonchi ayollar atriyatlariga ega. Qirg'izistonda ayniqsa 2010-yildagi Baxmal inqilobi paytida kuch ishlatar idoralargina emas, hokimiyat talashgan siyosiy kuchlar ham bu guruhlardan juda faol foydalangan edi. Eng ko'p hokimiyat o'zgarishlar va siyosiy boshboshdoqliklarga guvoh bo'lgan bu davlatda saylov va boshqa siyosiy jarayonlarda abonchilarga talab hanuz katta ekani aytiladi. Qozog'istonda ham 2010-yillarda mushti tugilgan abonchi ayollar aks etgan suratlar aksar axborot vositalarida tarqalgan edi va mana endi prezident saylovlari yilida abonchi o'zbek ayollar guruhi O'zbekistonda ham faollashgani kuzatilmoqda. Hozircha ular O'zbekistonning odatda zerikarli va bir xil siyosiy sahnasida bo'y ko'rsatib turgan yagona kuch va muxolifatdan farqli, bu kuchning maqsadi siyosiy hokimiyat emas, balki kuchning o'zidir.
Aql etmaydi ko'chani.
Ozodlikning maxsus video dasturining audio variantini tingladingiz. Agar siz videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring. YouTube'da bizni Ozodlik radiosida izlang. Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
O'zbekistonda yer berish vaqtincha to'xtatildi. Ekspertlar prezidentning yerga oid farmonini ziddiyatli deb baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston yer munosabatlari, yerni taqsimlash, sotish va ijaraga berish tartibini o'zgartirishga oid farmonni imzoladi. Farmonda shu yilning 1-avgustidan yer munosabatlarida ikkita jiddiy o'zgarish bo'lishi belgilangan. Yer xususiy sektorga mulk va ijara huquqi asosida beriladi, lekin yerni umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bilan meros qoldirish amaliyoti bekor qilinadi. Shuningdek, ushbu farmonga binoan yer ajratish tizimida hokimlarning vakolati qisqarishi aytilgan. Yangi tartibga ko'ra, qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yerlarni ijaraga berish, qaytarib olish va zaxiraga ajratish huquqi tuman hamda shahar hokimlaridan olinib, viloyat hokimiga beriladi. Yer oldi berdisining shaffof tizimi deb taqdim qilinayotgan elektron auksion, tender va e-qaror tizimi orqali yakuniy natijalarni oxir-oqibatda viloyat hokimlari tasdiqlashi kerak bo'ladi. O'zbekistonda yer munosabatlari yillardan buyon muammoli qolayotganini urg'ulagan ayrim ekspertlar prezidentning bu farmonini amaldagi vaziyatni yanada chigallashtirishi, yerni sotib pul qilayotgan amaldorlar ishini esa aksincha soddalashtirishi mumkin bo'lgan ziddiyatli farmon deb baholamoqda. Shavkat Mirziyoyev yer munosabatlarida tenglik va shaffoflikni ta'minlash, yerga bo'lgan huquqlarni ishonchli himoya qilish va ularni bozor aktiviga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonni 8-iyun kuni imzoladi. Prezident farmoniga binoan, shu yil 1-avgustdan yer uchastkalari xususiy sektorga, mulk va ijara huquqi asosida, davlat tashkilotlariga esa doimiy foydalanish huquqi asosida ajratiladi. Bunda mulk yoki ijara huquqi shartnomada kelishilgan muddatga beriladi. Bunda xususiy sektor vakillari yerni faqat auksion asosida sotib olishi mumkin bo'ladi. Farmonda bu bilan yerning xususiy sektorga sotilishida shaffoflik saqlanadi deb izohlangan.
Shuningdek, ushbu farmonda O'zbekistonda yerni mulk sifatida yoki ijaraga berish tartibini vaqtincha, ushbu hujjatda belgilangan yangi tartib qonuniy kuchga kirguniga qadar to'xtatilishi belgilangan. Yangi farmon bilan bundan buyon fuqarolarga yer ajratilishida meros qilib qoldiriladigan yerga umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi bekor qilinadi. Hozircha farmonda konkret qanday yerlar nazarda tutilayotgani aniqlashtirilmagan. Jumladan bunda odamlarning o'zi yashab turgan hovlisi ham nazarda tutilyaptimi yoki gap faqat tomorqa, dehqonchilik uchun berilgan yerlar haqida boryaptimi, bunisi mavhum. Buxoro viloyat hokimligida ishlaydigan va ismini oshkor qilmayotganimiz mulozimga ko'ra, bu yerda gap faqat tomorqa va dehqonchilik uchun berilgan qo'shimcha yerlar haqida bormoqda. Bunaqa muammo bor. Masalan, hokimlarning qarorlari bilan qishloq xo'jaligiga tegishli yerlar tomorqa qilib berilgan 5 sotixdan 25 sotixgacha. Avvallari berilgan, ko'pi qaytarib olindi, lekin aholini qo'lida yana qolyapti. Keyin bog'dorchilik yoki chorvachilik, baliqchilik uchun berilgan zaxira qishloq yerlari bor. Bu yerlar umrbodga berilgan. Tartibli ekin ekish yo'q, sug'orish yo'q, parvarish yo'q, palapartish boshqaruvi asosida yotgan yerlar. Dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunga 2020 yilda kiritilgan o'zgartish bilan bunaqa yerlarni umrbod meros qilib berish to'xtatildi. Menimcha, prezident qarorida faqat shu haqida gap boryapti. Odamlarning o'zi yashab turgan hovlilari haqida emas, menimcha, dedi mulozim. Ozodlik gaplashgan yer munosabatlari bo'yicha yana bir necha ekspertlar bu yerda meros qilib qoldiriladigan yerga umrbod egalik, doimiy egalik, vaqtincha foydalanish huquqi iboralariga konkret aniqlama zarurligini urg'uladilar. Bunday aniqlama ayni farmon asosida qabul qilinadigan yangi qonunlarga tegishli tartibda kiritilishiga umid bildirdilar. Hujjatga ko'ra, qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarni ajratishda jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Ya'ni bunday yerlardan foydalanayotgan fermer va dehqonlar ishtirokidagi ochiq elektron tanlov, ya'ni tender tizimi saqlanib qoladi. Amaldagi tizimga ko'ra, qishloq xo'jaligi uchun beriladigan yerlar haqida rasman ommaviy axborot vositalari orqali tanlov e'lon qilinadi va so'ngra elektron tarzda tanlov o'tkaziladi. Andijonning Bo'ston tumanida ishlayotgan fermerga ko'ra, amalda bunday tender tizimi dehqon va fermerlar manfaatiga zid qo'llanilmoqda. Qatnashishni istovchilar tender komissiyasiga hujjat topshiradi. Ko'pincha hokim yoki birinchi o'rinbosari rais bo'ladi. Unga hujjatni berasiz, keyin komissiya ball berish asosida eng yaxshi fermerni tanlab oladi. Aslida ochiq elektron tender bo'lishi kerak, lekin ko'pincha yopiq o'tkazib yuborishadi va yashirincha yerni sotishadi. Masalan, bizning tumanda o'tgan yili bitta fermerning arizasini majburlab yozdirib olishdi. Yerni tuman zaxirasiga qaytarib olishingizni so'rayman, dedir. Keyin 70 gektarga yaqin yerini o'ziga yaqin boshqa puldorga yashirin tender bilan berib yuborishdi. Xullas, yer dehqonning qo'lidan ketib, chala kriminal bir odamning qo'liga o'tib ketdi, dedi fermer. Yangi tartibga ko'ra, dehqonchilik uchun yerlar faqat ijara huquqi asosida shartnomada kelishilgan muddatga ajratiladi. Lekin tanlov natijasi yana o'sha hokimlar, Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarining qarori bilan tasdiqlanadi. Hujjatda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlar esa mulk huquqi va ijara huquqi asosida elektron onlayn auksion orqali realizatsiya qilinishi belgilangan. Bunda davlat tashkilotlariga ajratiladigan yer uchastkalarini qonunchilikda belgilangani kabi davlat va jamoat ehtiyojlari uchun degan sabab bilan doimiy foydalanish huquqi asosida berish amaliyoti davom etadi. Bunday yerlarni ajratish to'g'risidagi qarorni yana Qoraqalpog'iston vazirlar kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari imzolaydi. Hujjatda bunday yerlarni faqat bo'sh turgan va zaxiraga olingan yerlardan ajratish aytilgan. Davlat xususiy sheriklik loyihalari va ijtimoiy foydali maqsadlarga erishishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirishda yer uchastkalari davlat tashkilotiga doimiy foydalanish huquqi bilan ajratiladi. Ushbu yerlar davlat xususiy yoki ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi bitimning amal qilish muddatiga xususiy sherik, nodavlat notijorat tashkiloti va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlariga ijaraga berilishi mumkin, deyiladi hujjatda. Taniqli iqtisodchi Otabek Bakirov o'zining Telegram kanalida aynan shu haqda bunday izoh qoldirdi. Masalan, Toshkent va Samarqand shahrida hokimiyat bilan chatishib ketgan guruhlarning faoliyatlari bunga misol. Shartli hokimiyat ta'sischiligidagi mas'uliyati cheklangan jamiyatlar va ishonchli boshqaruvchilarning loyihalari uchun doimiy foydalanishga yer ajratiladi. Amalda esa ular bilan affillashib ketgan benefitsiarlar, tijoriy oligarxiya bu yer uchastkalarini turli ko'rinishlarda tasarruf eta boshlaydi. Markazda va joylarda korrupsiyalashgan nomenklatura eng asosiy biznes figuralarga aylanib ketganini hisobga olsangiz, oqibatlarini tasavvur qilish qiyin emas. Davlat chinovniklari va ularning sheriklari davlat xususiy sheriklik niqobi ostida yer uchastkalarini gibrid tarzda tasarruf etishi uchun juda katta tirqish bu. Yer qonunchiligiga o'zgartirishlar kiritilishida bu lazeyka tugatilishi lozim, deb izoh qoldirdi iqtisodchi. 2021 yil 1-avgustdan boshlab Vazirlar Mahkamasi istisno tariqasida ayrim yer uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri ijaraga berishga haqli bo'ladi. Qishloq xo'jaligi sohasida ilmiy tadqiqot va tajriba sinovlari uchun davlat ilmiy tadqiqot va ta'lim muassasalariga bunday yerlar Qishloq xo'jaligi vazirligining taklifiga beriladi. Agrosanoat klasterlariga bunda klaster yer uchastkasi normativ qiymatining 2 barobari miqdordagi pul mablag'i depozitga qo'yilishi kerak va uni viloyat hokimi taklif qilishi kerak bo'ladi. Eng yaxshi investitsion loyihani bergan investorga. Bunda investor qiymati kamida 10 million AQSh dollari ekvivalentidagi loyihani taqdim qilishi kerak va loyiha qiymatining kamida 10% ga teng mablag'ni maxsus hisob raqamiga avvaldan o'tkazib berishi kerak. Chet el investitsiyalar ishtirokidagi korxona, xalqaro birlashma va tashkilotlar, chet ellik yuridik va jismoniy shaxslarga. Bunda ular yerni ijaraga olishi mumkin va avvaldan bozor qiymatida haq to'lashi kerak. Qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim ham aynan yer munosabatlari bo'yicha ekspert. Yangi hujjatning aynan klasterlarga oid qismi unda qator savollarni paydo qilganini aytdi. Klasterlar masalasiga kelsak, darhol savollar tug'iladi. Kim yerni baholaydi? Qaysi prinsip bilan baholaydi? Yerni baholash va pul mablag'larining depozitga tushishini kim boshqaradi? Pul kimning hisobiga tushadi va qayoqqa tushadi? Hokimlik hisobiga tushdi deylik. Ertaga klaster niyatidan qaytsa, o'z pulini qaytarib olishiga kim kafolat beradi? Mutlaqo mavhum vaziyat. Mavjud qonunlar chigal va investorlarni doim xurkitib kelgan. Keyin klaster yer uchun depozit kiritsa, bu mablag'ini fermerlar hisobidan undirishi tabiiy va oqibatda yana fermerlarga bosim kuchayadi, dedi sobiq mulozim. Prezident farmoni bilan mahalliy davlat hokimiyati organlarining yer munosabatlariga oid ayrim vakolatlari shu yil 1-avgustdan bekor qilinadi. Bular yer uchastkalarini to'g'ridan-to'g'ri ajratish, foydalanishga berish, kelgusida ajratish uchun zaxiralash, biriktirish, obodonlashtirish uchun berish yoki yerlarni boshqacha yo'l bilan tasarruf qilishdir. Ammo yer uchastkalarini davlat tashkilotlariga doimiy foydalanishga ajratish, ochiq tanlov yakunlarini tasdiqlash, ijara shartnomasini imzolash, yer uchastkalarini xususiylashtirish natijalarini rasmiylashtirish bo'yicha hokimlarning vakolatlari istisno tariqasida saqlanib qolishi belgilangan. Shuningdek, tuman va shahar mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarni belgilash, e'tirof etish, o'zgartirish, bekor qilish vakolati ham 1-avgustdan to'xtatiladi. Ammo bu vakolat viloyat hokimlariga beriladi. Andijonlik fermer prezidentning yangi farmoni bilan bu tizim aynan saqlanib qolishidan aksar fermerlar norozi ekanini aytdi. Unga ko'ra, aslida yerni olish berish haqqini viloyat hokimlaridan ham to'liq olish kerak. Lekin aslida yerni kim adolatli taqsimlashi mumkin? Buni bilmayman to'g'risi. Istalgan davlat idorasidagi amaldor sotiladi-da bizda. Bismarkning bitta gapi bor-u, yomon qonunlar bo'lsa-yu, amaldorlar yaxshi bo'lsa, davlatni boshqarish mumkin. Lekin qonun yaxshi bo'lsa-da, amaldorlar yomon bo'lsa, davlatni boshqarish mumkin emas. Bizda amaldorlar qing'ir. Bu yangi farmon bilan kichkina baliqlar kattalarga yem bo'layapti xolos. Hozir fermerning yerini nohaq olgan tuman hokimi jazolanmayapti-yu, viloyat hokimi jazolanarmidi, dedi fermer. Qishloq xo'jaligi vazirligi sobiq mulozimi aynan yer munosabatlari bo'yicha ekspert. Bunday chigal hujjat vaziyatni xalq uchun qiyin. Yerni olib sotib foyda ko'rayotgan korrupsion tizimlar uchun esa yanada qulay qiladi, degan xulosada. Hozirda amaldagi tizimga ko'ra fermerdan yerni olib qo'yish va boshqasiga berish qarorini tuman yoki shahar hokimi, deputatlar tuman yoki shahar kengashi sessiyasida tasdiqlatishi kerak. Yangi farmonda hokimlar uchun bu to'siq haqida umuman gap yo'q. Bitta o'zgarish bor. Tuman va shahar hokimlarining yerni mayda-mayda qilib sotish vakolati olib qo'yilgan va bu vakolat yiriklashtirilib yana hokimiyat tizimiga, ya'ni viloyat hokimiga berilgan. Xo'p, viloyat hokimining bu yerni qonuniy tanlov asosida adolat bilan taqsimlash qanday ta'minlanadi? Bu savolga javob yo'q. Chunki aynan viloyat hokimliklari yirik hajmdagi yerlarni turli yo'llar bilan investorlarga pullash bilan shug'ullanib kelayotgan sxemaning bir bo'lagi, dedi sobiq mulozim. Ayrim tahlilchilar O'zbekistonda yillardan buyon o'ta chigal va eng korrupsiyalashgan yer munosabatlariga oid prezident farmonini ziddiyatli deb baholamoqda. Jumladan qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim farmonda hanuz yerga nisbatan xususiy mulk atamasi qo'llanmaganiga e'tibor qaratdi. Farmon matnining o'zi juda ziddiyatli. Xo'p, O'zbekiston fuqarolari o'zlari yashab turgan uyning ostidagi yerning egasimi? Shu paytgacha egasi emasdi. Hokimliklar istalgan paytda davlat ehtiyoji uchun degan sabab bilan olib qo'yardi. Konstitutsiyaning 53-54 moddalaridagi xususiy mulk huquqi yerga nisbatan joriy etiladimi? Bu farmonda bu savolga umuman javob yo'q. Balki bu farmon asosida qabul qilinadigan qonunlarda umrbod, doimiy, vaqtinchalik huquq degan atamalarga izoh berilgan qilganda bu masala hal bo'lar. Ya'ni fuqaro o'zi yashab turgan uy ostidagi yerning mutlaq egasi va undan bilganicha foydalanishi mumkin degan izoh paydo bo'lar. Toki odamlar o'zi yashab turgan yerning asl egasiga aylanib, u yer unga xususiy mulk sifatida cheklanmagan muddatga berilmas ekan, mavjud qonunchilik shaxslarning konstitutsion huquqlariga zid qolaveradi, dedi qishloq xo'jaligi tizimida ishlagan sobiq mulozim. Ekspertlar ziddiyatli, chigal hamda qator prinsipial masalalarni ochiq qoldirgan deb baholayotgan prezident farmoni bilan Vazirlar Mahkamasi 2 oy muddatda qishloq xo'jaligi maqsadlari uchun yer uchastkalarini ijaraga berishning ma'muriy reglamenti, yer uchastkalarini davlat va jamoat ehtiyojlari uchun doimiy foydalanishga ajratishning ma'muriy reglamenti, yirik investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun eng yaxshi taklifni tanlab olishning ma'muriy reglamentini tasdiqlashi lozim. Farmon ijrosini har chorakda muhokama qilib borish, ijro uchun mas'ul idoralar faoliyatini muvofiqlashtirish va nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Aripov hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Nizomiddinov zimmasiga yuklatilgan. Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijadorligi yuzasidan 2021 yil 1 oktyabrga qadar keyinchalik har chorakda O'zbekiston Respublikasi Prezidentiga axborot beriladi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Blogger Otabek Sattoriyning apellyatsiya sudi Samarqand viloyatida o'tadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Surxondaryolik bloger Otabek Sattoriyga nisbatan o'tgan oy chiqarilgan 6,5 yillik qamoq hukmi ustidan apellyatsiya shikoyati jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudida ko'riladi. Blogerning advokati Umid Davletovga ko'ra, bu haqda unga avvalroq prezident portaliga yozgan shikoyatiga javoban 11 iyun kuni rasman ma'lum qilingan. Apellyatsiya shikoyatining qachon ko'rib chiqilish sanasi hozircha noma'lum. Shu yilning 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargandi. 25 daqiqa davom etgan sud majlisida Otabek Sattoriy yana bir bor aybsizligini ta'kidlab, o'zini sud zalidan ozod qilishni so'ragan. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Sattoriyga chiqarilgan hukmni O'zbekistonda so'z erkinligiga berilgan zarba va mahkama xatosi deb atagan. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi va chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotlari ham hukmni qoralagan. Advokat Umid Davletovning ozodlikka aytishicha, blogerning oilasi va himoyasi Sattoriy hibsga olinganidan buyon unga nisbatan mahkamaning boshqa viloyatda ko'rilishini talab qilib kelayotgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ko'radi degan javob keldi menga juma kuni. Mahkamaning qachon bo'lishi hozircha noma'lum, dedi advokat. Aytishicha, u Sattoriy bilan oxirgi marta 19 may kuni ko'rishgan. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining 8 sonli hibsxonasida saqlanyapti. Ahvoli yaxshi, shikoyati yo'q, dedi qisqa muloqotda advokat. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Muzrabot tuman sudi O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir necha moddalari bilan aybdor deb topilgan bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqardi. Oradan bir necha daqiqa o'tib O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Sattoriy ishi bo'yicha chiqarilgan hukm yuzasidan tezkor bayonot e'lon qildi. Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining 139 moddasi tuhmat, 3 qismi A, G bandlari va 165 moddasi 3 qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, unga Jinoyat kodeksining 57 moddasi yengilroq jazo tayinlash qo'llab, 59 moddasi bir necha jinoyat sodir etganlik uchun jazo tayinlash va 61 moddasi jazolarni qo'shishni hisoblash qoidalariga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li orqali uzul kesil 6 yil 6 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Tayinlangan jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi, deyiladi bayonotda. Oliy sud shuningdek ashyoviy dalil deb e'tirof etilgan bir dona Vivo X50 rusumli uyali telefon apparati qonuniy egasi To'rayevga, bir dona Redmi 5 Plus uyali telefon apparati va bir dona Zotac rusumli kompyuter protsessori qonuniy egasi sudlanuvchi Otabek Sattoriyga qaytarilishi belgilandi, deya xabar qilgan. Oilasi va advokati bloger o'z faoliyati davomida asosan Surxondaryo viloyat rahbarlarini keskin tanqid qilib kelgani bois, unga nisbatan mahkamaning bu viloyatda xolis o'tishiga ishonmasligini aytishgan. YouTube portalidagi Xalq fikri video blogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati, jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev, mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson huquqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Huquq faollarining aytishicha, noqulay blogerning qamoqqa yo'llanishi bugungi kunda O'zbekistonda so'z erkinligi uchun qatag'on muhiti hanuz saqlanib qolayotganini ko'rsatadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.